Baroma kgaolo ya botlhano.
Jaanong ka re siamisitswe ka tumelo, re na le kagiso le modimo ka morena wa rona Jesu Kriste. Ka ene re bile re bone tsela ya go fitlha ka tumelo mo bopelotlhomoging joo, jo re emeng mo go jona, ebile re ipoka ka go solofela kgalalelo ya modimo. Mme e seng gona fela, ebile re ipoka ka ditlalelo, ka re itse gore tlalelo e dira boitshoko, boitshoko bo dira boikanyego, boikanyego bo dira tsholofelo, mme tsholofelo ga e tlhabise ditlhong, gonne lorato lwa Modimo lo tshetswe mo dipelong tsa rona ka moa o boitshepo o re o neilweng. Gonne e rile re le bokoa, Keresete a swela rona baikepi ka nako ya teng. Kana go thata gore mongwe a swele mosiami, motlhaope mongwe a ka beta pelo, a swela yo o molemo. Mme Modimo o supile lorato lo re ratang ka lone, ka Keresete a re swetse re ntse re le baleufi. Jaanong e re ka re siamisitswe ka madi a gagwe, bogolo jang ne re tla pholosiwa ke ene mo bogaleng. Gonne fa re ne ra rua ngwa le Modimo ka loso lwa morwa ona re le baba, re tla pholosiwa bogolo jang ne ka botshelo jwa gagwe, ka re le ba ba ruantsweng. Mme ga se gona fela, ebile re ipoka ka Modimo ka morena wa rona Jesu Kriste, yo jaanong re amogetseng thuanyo ka ene. Ka moo he, boleo bo tsenye mo lefatsheng ka motho a le mongwe fela, le loso ka boleo, mme loso lwa phololela jalo mo bathong botlhe, ka ba leofile botlhe. Kana boleo bo ne bo le mo lefatsheng go fitlha nakong ya molao, mme boleo ga bo kaiwe molato fa molao o seo. Le fa go ntse jalo, go tloga ka Atame go ya kwa go Moshe, loso lo ne lo ntse lo laola le mo go bone ba ba sekang ba leofa ka mokgwa o tshwanang le tlolo ya ga Atame yo e leng sekao sa yo tlatla. Mme fela neo ya bopelotlhomogi ga e a nna jaaka boleo, gonne fa ba bantsi ba sule ka boleo jwa a le mongwe fela, bopelotlhomogi jwa Modimo le neo tse di senogileng ka bopelotlhomogi jwa motho a le mongwe fela e bong Jesu Kriste, kana tsona di atiseditswe ba le bantsi bogolo thata jang ne. Gape neo ga e tle jaaka go tsile tshenyego ka a le mongwe yo o leofileng, gonne tshekiso e lebile a le mongwe fela e isa ka tlholelong ya petso. Mme neo ya bopelotlhomogi e lebile ditlolo di le dintsi e isa tshiamisong, gonne fa loso lo ne lo busa ka tlolo ya a le mongwe fela e bong ka a le mongwe yoo, ba ba amogelang letlotlo la bopelotlhomogi le la neo ya tshiamo, bone ba tla busa bogolo jang ne bophelong ka a le mongwe fela e bong Jesu Kriste. Ka moo he, tshiamiso ya bophelo e tsile mo bathong botlhe ka tiro e le nngwe ya tshiamo, jaaka ka tlholelo petso e ne e tsile mo bathong ka tlolo e le nngwe fela, gonne batho ba le bantsi ba tla direga ba siame ka kutlo ya a le mongwe fela, jaaka ba bantsi ba ne ba diregile ba leofi ka go sa utlweng ga motho a le mongwe fela. Mme molao o tsenye fa gare gore tlotlo e ntsifale, mme kwa tlolo e atileng teng ke kwa bopelotlhomogi bo atileng teng bogolo-bogolo, gore bopelotlhomogi bo tle bo buse ka tshiamo go isa kwa bophelong jo bo sa khutleng ka Jesu Kriste, morena wa rona, jaaka boleo bo busitse ka loso.